Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Sanbata darbe kana magaalaa Finfinnee keessatti kan haarawaa baname galma aadaa Oromoo keessatti siidiin kuusaa walaloolee waloolataa qana'ii bakka uummanni hedduun argametti eebbifamee gabaarra oole. Akka qopheessitoonni qophii kanaa jedhanitti maanguddootaa jalqabee hanga ijoollee xixiqqootti uummanni hedduun walaloolee lataa jaallataniif dinqisiifatan argamanii jiran. Namoonni qindeessitoota qophichaa keessaa tokko ogeessa kominikeeshinii dargaggoo Gammadaa Olaanaa akkasumas waloolataa qana'ii haasofsiisee jira. Ka dargaggoo Gammadaarraa haa jalqabnu.
Gammadaa, sanbata darbe kana walaloo lataa qana'ii siidiitti maxxanfamee ba'e eebbisiisuudhaaf uummanni hedduun galma aadaa Oromoo ka dhiheenya eebbifame keessatti wal ga'ee ture. Kanneen sagantaa sana qindeessan keessaa tokko sii. Mee waa'ee qophii sana naa ibsi.
Egaa akkumati ibsite sanbata duraa darbee walaloo siidii waloo lataa qana'ii hanqni daran qabu jedhutu eebbifame. Waloo lataa qana'ii dargaggoota Oromoo asii ol dhufaa jiran hogbarruu fi aartii Oromoo keessattis ga'ee guddaa nama taphachaa jirudha. Sagantoonni akkasii yeroo qophaa'anitti sadarkaa isaanii haala eeggatee fi bifa namoota waan sanarratti hirmaatanis kabajuu danda'uun qopheessuu qabna waan jedhuun waan kana qindeessaa turre. Namoota hedduutu ba'e galmi guutee bakki taa'umsaallee dhabamee ture. Sagantaa baay'ee bareedaa fi baay'ee hawwataa. Inumaayyuu namoonni tokko tokko yeroo nuuf himanii sagantaa itti namni kaffalee hirmaachuu danda'u malee sadarkaa akkanumaan namni tolatti hirmaatee deebi'u miti waan jedhamfaa ture. Nama bashannansiisa ture. Taphoonni gaggabaaboon, komediin adda addaa, walaloon adda addaa dubbifamaa ture. Namoonni baay'eetti gammadani.
Namoota hedduu argaman kana akkamitti kan isin waamtan? Mala maalitti gargaaramtan?
Egaa namoota hedduu kana kan waamuu dandeenye yeroo ammaa kanatti miidiyaa hawaasaa yookiin sooshaal miidiyaa keessumaa immoo feesbuukii irratti dargaggoonni yeroo hedduu isaanii dabarsu. Odeeffannoo adda addaa wal jijjiiru. Dargaggoonni hedduun hiriyoota hedduu qabu sooshaal miidiyaa kanarra keessumaa feesbuukii irra. Yoo xiqqaate namni tokko tokkoon hiriyaa nama 5,000 qabaata. Isa kanatti fayyadamuudhaan gaa poosterii adda addaa hojjechuudhaan. Baanarii feesbuukiidhaaf ta'an adda addaa hojjechuudhaan anis baanaroota akkasii kana hojjechuudhaan akkasumas immoo dargaggoo amansiisaa ifaatis baanaroota adda addaa akkasumas namoonni hedduun dargaggoonni hedduun baanaroota adda addaa hojjechuudhaan baanaroota kana gaa feesbuukii irratti maxxansaa namoonni ilaalaati kan isaan dhufanii akka yaada kiyyaatti namoota xiqqoodha waraqaa waamichaatiin yookiin bilbilaan kan waamame hedduun namootaa feesbuukuma argeeti kan hirmaate jechuudha.
Mee walaloolee lataa qana'ii akkamitti ilaalta? Uummanni akkamitti simataa jira?
Lataa qana'ii egaa waloowwan kan biraa irraa wanni adda isa taasisu yeroo baay'ee walaloo dheeraa waltajjii adda addaa waltajjii gurguddaa irratti waraqaa tokkollee otoo of harkatti hin qabatin sammuu isaa keessaa qofan nama dubbisuudhaan beekamu. Waraqaa qofaarraa dubbisuu dhiisuu isaa otoo hin ta'in immoo qabiyyeen walaloo inni namootaaf dhiyeessuu fi yeroo adda addaatti dhiyeessu haalan ittiin dhiyeessu hundumtu baay'ee haala dinqii ta'ee fi ani gama kiyyaan uummata Oromootiif kennaa bara kana keessatti adda baafamee kennamedha jedhee yaada. Sababiin isaas dhimmoota nama barsiisanii fi haala nama akeekkachiisanis fuulduratti nama adeemsisuu danda'aa fi egeree saba kanaafis immoo gorsa kan ta'anidha kan inni yeroo baay'ee barreessu. Namoonni xiqqaadha hanga guddaatti dargaggeessa dargaggeettiin namootti umurii sadarkaa kamiirrayyuu jiran hundumtu jaalala guddaa qabuu fi nutis kanumaan dinqisiifannaa guddaan qabaa fi yeroo inni barataa ta'e irraa kaaseen beekaa kana fakkaata.
Ogeessa kominikeeshinii dargaggoo Gammadaa Olaanaa, ibsa kee kanaaf guddaan si galatoomsaadha.
Guddaa galatoomii nama.
Egaa dhaggeeffattoota keenya waloo yookaan walaleessaa lataa qana'is daandii telefoonaa irraan qabaa. Utuu gara isaatti hin deemin dura mee walalooleessaa keessaa aga tokkoon siin dhageessisa haqni dharan qabu ka jiru.
Sintanii maa dhagayyii ati dukkanaan daatteef nammeenya hanqaaqtu faajjii badii qabattee laagaa sobaan mammaaqtu atinni maana ummataa nyaattee bakkee gamteef hanqaaqtu maat haa qabadheen iyya boorumtii keetiif wayyoo dhugaati balleessiteef gassin dhiisu waaqayyo in deebiftan kaffalta gumaa mimmaan uummata dacheen kunuutarsa'ee dhugaa badeef dubbata dhugaa namaa doomsitee mul'ata kee godhatte harruma nyaattee bulu gaafa waa'ee kee qoree achi butees xiintalu akkaatumti bultii kee yeroo baay'ee naan galu jireenyati jiraattu tokko tokkoosaa yaade gaaffii masalphaa wayiisi gaafachuu barbaade. kanundi kenya beinu mindan ke gafaji awo kuma shaniran jalu mali ni jarta manakana kamuzi ni bijitti ayelalu sato yeronda jida darbasan kabubira maddiro bake mali de bi barban nasira baredina manake gubba ka sayan galafa galma boti fakkachu fanu matinno tafa gafa ke ke dubu briti wajin asa otumu ratin zenin dagatti kobe baza Esa fidda menutti mi sofa ke mana fala kalla farrawon bennu investimenti kabda du meta sami jala mo borza ke zatti karci ganze wallala min dan ke gafa jiyawo tafi kun talala mabitte wanum tabtu yunjirtu esa mo bidda kun kulata turbe turbe jijjirtu
lata wallalo ke kanan jalkabe ifsa kanana kenu fiyemu ke tibdu sai guddan sigala tom sadda malirra dalate wallalon ke kun akni daran qabu jeda mata durensa
eyeni ga wallalon kun kanin dalate jirenyi ma hawasumma nanno ke sajirannu kana gadi fagenya antin talura kan kaida yero amma kana wanti jirenya na mami da ikka nakan guddanne guddanin ma kan jiranne gode jirenya wasumma ga darkisa kan jiru hakni fi tarri wal ke satti ojo jechu sanit hakni tarafa kata arrimmo haka fakkata namota baayee tu jireenyi isaanii ittiin gadi dhugama ku wal keessa jiraachuu isaadhaan kanaafan namoonni hubatanii haka haka haqaatti dhara haka dharaatti akka baraniifanii mata duree kana godhadhee walaloo kana irratti barreessuu danda'an
yeroo walaloo kana barreessitu namoota achi keessatti uumte namoota gosa adda addaatu jira kaan warra haqa jallisan kaan warra haqa qabatanii jiranii ka jiran beekaamo wallaalummaammo joonja'ummoo maalirraa ka'e jettee yaadde
namoonni kun wallaaloos miti joonja'oos miti abshaalummaadhaan nama kan biraarra taa'anii ofii isaanii guddachuu warra barbaadan karaa namatti cufanii ofii isaaniif karaa banachuu warra barbaadan warruma haqa jallisuuf hojii hojjetan nama kan biraa kuffiisanii ofii isaanii immoo bakka namni kufe sana jiraachuu fi hojii akkasii hojjetaniifan barreesse malee wallaalummaadhaan waan kana warra hojjetaniif miti
warra qaqabatanii jiraniinis waan jette qabda mee maal jedha walaloo kee keessatti
hagni ilma namaatiif nyaata ta'uu beektanii warri kuftanii ka'aa daangaa dhugaa eeddanii wareega namummaatiin kokkee sobaa qabdanii dhugaa ifatti baasuudhaaf warri qolee cabdanii warri haqa dhokataa awwaalaa kaachiftanii warri ofii agabuu bulaa isa kaan nyaachiftanii warri murtoo dargaatiif garaan isin hin gammadiini warri galmeen haadha yeessaa isin biratti hin badiini isin goota dhugaatii xuraanu bulaa hunduu yoo duutanis seenaa biraa gumaata hin banne qabdu qixa keessa hin ga'iin murtutteen ija'amaa dhugaa waan kabajaniif ulfaataa kabajamaa eebbisiniin hankaakiin burqaa isinitti haa yaa'u waaqni galmee dhugaarra maqaa keessa naa kaa'u jedha.
Hedduu galatoo milataa bakka tokkotti immoo dubbadhumoo dhiisoodha mata duree walalooke. Takka dubbachuu feetaa takka dubbachuu hin feetu akkamitti kana yaadde.
Egaa dubbatanii isa booddees waanta dhufu otuun dubbatiin afaniis isa booddee waanta dhufan wal cinaa qabeenii madaalsisee yoon dubbattee akkasii yoon hin dubbatiin afimmoo akkasii jedheen dhumarratti garuu dubbachuu naa wayya sababni isaas an dhugaa dubbachuu koodhaan waantan ofirraa buufadhuun qaba hundumti keenyaa. Dirqama qabna dirqama isa wallaale barsiisu dirqama waanta keessa keenyatti yaanne nama qajeelcha biyya qajeelcha kan jenne dirqama dubbachuu qabna kanaaf balaananii hin dubbatiin afuudhaan dhufu balaananii isa dubbatteen dhufu caala waan ta'eef nan dubbadha dheen immoo gara dhumaatti murteessa ani nan dubbadha yoo dhageesse yoo dhaga'uu feete inni sun dhimma keetii jedha.
Mee sana waliin dhaggeeffannaa dhaggeeffatoota keenya wajjin.
Garuu maaf immoo hin dubbaddu an sibiila muumuka. Maaliif dubbiin tuulamees garaa koo keessattu ka'a nan dubbadha san yaadumaafan dubbiirraa dheessa afaan koo cuqqaalamnaa sabaaf ta'uun koo eessa lakkaanoo horii miti kan nyaatee dhugee ciisu yoo namni dhaga'u dhibeeyyuu an dubbachuu koo hin dhiisu nan dubbadha wanta gadi baafadhu ergaan dubbadhu jira dubbadheen seenaa cimsa dubbadheen lammii ijaara kun maaf akkasiin ta'u kun maaf hin sirratu jedhee otuu yaadaa rarra'u. Akka feetaataatuudhaan dhiisee darbuu hin danda'u yommuu safuumman cahee salphinni lakkuu dhalu yommuu dabqisa tokkoo gumbiisa tokkoo galu yommuu tokkummaan diigamee ofittummaan xaaxa'u yommuu daa'imnan riibaasii hangafa jaarsaa ta'u akkamittan callisa maaliifan qadaadama gatiin seenaarra badee boornarraa barbaadama an dirqama koon ba'a san argee dhaga'u dhugaa labsee bakkeetti dhageessee dhaga'uu dhiifte inni sun dhimma keeti.
kunot galata ato wala losana lapeke kesayu kabda malan sitmare du galato min sinjeda gafi dace ka jedus wala loke kesajira me wai sananutim
gafi dace sun mo kanin rattiti yefatu kanin barrese wi wae sanga ko dida tokko kani ani konna ha qotu guddise baaye tirakate guddinan umarattimmo waani tin qotu waanjo baate kanci sana fan barrese garu irgansa namota ummanni otu abdatu borumti ko gara wangaritti guddisa jede otu awasni abdatu garu waada ummata kana baatani worraci sani irga ata ufan barrese waantu dumtu sirratti ta anjede dacceedan qotiyon ani akana qotu fratina ke sakana basu guddifatte kunis simarraci da gafin ko sifida dacce kana
me wala losa da kesa aga tokku dagesu sudan desa
eye gara ke talamanitti gadisike qotiyo tokkon kaba wane guddise chokorsa ameti galabanya kise sogidda fan kaye kotoro arrakise akanni gabbatu kinini obase iyanda ko kaye karabane yase oddome kadarbe oratti bobase qotiyi chistole bitti sana afise chululuke chome goba basa dufe lutti tumballate maddimala yase ejjenna tolfate babbarede mise lowan mata gore aggate debise kotte lafa haade awara bittimse barode bokkise garu namadi ba akotu chamanna wanjo bate kise mali fi adache innati qotiyo ko ofrati situ wanjo bate jirta kai qotin jettu je
wal magalatti wala lolenke kun jirenya wasa hala wasa kisset foggisote wal danqate yaddesate yade kisana magashura kan nof kesa qabu wala lodu makke wali galatu wala kasit fule fatamo kanamma torata na qabsiiste
ani yero heddu wala lon ani barresu waye jirenya awasa ratan barresa akata namni tin wal wajin jiratu akata abbanil matti guddisu ilmimmo abba bakamit ajajamo akkabu ollano lawo jina kamitta kajiratu giriyani siriyawo jina kamitta jiratu walu magu wallonko irich alani sa waye jirenya hawasuma isatu gawu mannike nyake sejuru kanarati kiye fata
wala lolenke duri choferota konkolata fa akamitta kasaro fuqa ban faqaba me sana fa yadatta
eye ga yeroto ko waltaji to korratti waye choferaratti tamsa gudda dabarsen ture kaneti batte bin tunna mata namni kunin mobor kambi yabdatuta kambi bor ija irake wate namni kun rakina ke sana basade kan abdatu da dargagge tida ishen kani hada muchada inni kani mo torbe jiddutti wal futu kawal nakate jiru kan guyati da sala kawata jiru da kani mo ulfa namabur alate abdibiya ta baratti batte konkolata ke kete jirti atimmo ofe ganno dabuda nallayati sanatta namagati kabu batte jirta wante eti tasgabbidan konkolachi fi ila allata deni bakka imma kan gawu fe dukan arifachu kabu hawasa sa konkolata ke kete jiru dabale ci shufera hawasa sa nabate ade mumiti nagadan bakka san ya dan gesi fi kan jiru garatti tam sabbalda kan dabarsu wadalo hojjeten tur
Gefatota keenya gaafuuf deebii waloola taaqanaayi waliin geggeessaniin xumurree qophii keenya waa'ee uummata Oromoo kaatorban dhufu irratti itti deebina. Raadiyoon